Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jeg heter Sondre Risholm Livrød. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I mars 2018 var jeg på biblioteket I Kristiansand med prestasjonsangst. Jeg hadde et foredrag for Humanetisk Forbund. Du som følger sinnssyn har kanskje hørt dette foredraget I episoden som heter Indre uro og store spørsmål. I dette foredraget snakket jeg mye om fri vilje, og en del av tematikken tok jeg med meg fra en bok som heter The Psychology of Influence av Robert Cialdini. Boken fra 80-tallet, men den figurerer på listen over de mest solgte psykologibøkene, og derfor leste jeg den som en del av mitt prosjekt om å lese alle bestsellerne. Dette blir altså en ny episode hvor jeg skal forsøke å gjengi ikke bare en, men to bøker innenfor en halvtimes tid. Siden jeg har snakket om I alle fall den ene boken I et foredrag, vil du kjenne igjen deler av tematikken, men her får du en litt mer detaljert fremstilling av de viktigste poengene til professor I psykologi Robert Cialdini fra Arizona State University. Dagens tema relaterer seg også til et annet kjent eksperiment innenfor sosialpsykologien, nemlig studiene til Stanley Milgram. Boken heter Obedience to Authority, og den gjorde sterkt inntrykk på meg da jeg leste den for mange år siden. Siste del av dagens episode blir en gjennomgang av boken til Milgram, som viser oss at vanlige mennesker kan utføre grusomme handlinger dersom de settes I en situasjon hvor de føler seg forpliktet til å adlyde ordre. Plutselig ignorerer man egen samvittighet til fordel for en større sak. Med andre ord skal dagens episode handle om hvordan vi lar oss påvirke, uten at vi vet det. Mennesker utstyrt med en rekke automatiske reaksjonsmønstre som får oss til å handle uten å tenke oss om. De som vet hvordan mønstrene trigges, kan få mye kontroll over mennesker. I denne episoden skal jeg forsøke å svare på spørsmålet «Hvordan lar mennesker seg påvirke?». Det viser seg at mennesker ganske lette å påvirke, og uten at vi egentlig klar over det, går vi ofte I små psykologiske feller hvor vi for eksempel ender opp med å kjøpe noe vi ikke har bruk for. Robert Cialdini skrev altså boken Influence, The Psychology of Persuasion I 1984. Temaet I boken overtalelsesevner og forståelse for hvordan vi eksempelvis lar oss overtale av selgere til å kjøpe ting vi ikke har bruk for. Jeg har selv stått overfor en rekke selgere, særlig på ferie I utlandet, hvor jeg på merkverdig vis har følt meg forpliktet til å kjøpe noe jeg ikke vil ha. Hvordan jeg klarer å rote meg opp I slike situasjoner har alltid vært et litt uklart for meg, men etter å ha lest Cialdinis bok om tema, har jeg fått mer innsikt og bedre evner til å si nei takk og stå for det. Cialdini åpner boken med innsikt fra dyreriket. Han forteller om kalkuner og hvordan disse dyrene har et særdeles sterkt morsinstinkt. En kalkunmor veldig beskyttende over sitt barn, men impulsen til å beskytte barnet utelukkende trigget av kalkunbarnets pipende lyd. Ilderen kalkunens verste fiende. En kalkunmor vil gå rett I angrepsmodus ved syn av en ilder. Hun vil til og med reagere aggressivt I møte med en utstoppet ilder eller troverdig kosedyr. Men dersom en utstoppet ilder blir utstyrt med den samme pipelyden som kalkunkyllingene, skjer det noe ganske spesielt. Kalkunmoren vil automatisk begynne å beskytte ilderen. Man kan lett komme til å tenke at dyr dumme. Ved å trykke på en knapp og lage en lyd kan man få dem til å gjøre hva som helst. Selv om det de da gjør direkte tåpelig. Schaldini forteller oss om den dumme kalkunen for å forberede oss på en lignende og litt mer ubehagelig fortelling om menneskers automatiske reaksjonsmønstre. Mennesker har også en del forhåndsprogrammerte handlingsmønstre som stort sett sørger for vår overlevelse uten at vi behøver å kaste bort tid på refleksjon. Men selv om våre automatiske reaksjoner som regel til vårt eget beste, kan de også spille oss et puss og styre oss til handlinger vi ikke nødvendigvis tjent med. Dersom man kjenner til triggerne som styrer mennesker, kan man også få dem til å gjøre nesten hva man vil. Schaldini identifiserer et titals våpen for innflytelse som kan påvirke mennesker slik at de handler på autopilot uten å tenke seg om. De som skal bygge sin karriere på salg og markedsføring, bør kjenne til de mekanismene som setter i gang menneskers ureflekterte handlingsmønster. Hvordan kan vi påvirke mennesker er en del av bokens titel, men den handler dypest sett om hvordan vi kan fremprovosere automatiske reaksjoner hos mennesker uten at de kobler inn kritisk tenkning og refleksjon før de handler på vår forespørsel. Kanskje noen leser den for å skaffe seg manipulerende makt over andre, og i så henseende kan man kalle det psykopatpsykologi. Men boken er først og fremst myntet på oss som lar oss lure og går i den ene salgsfella etter den andre. I følgende skal vi se på noen av de teknikkene selgerne bruker for å lure oss. Det første punktet handler om at vi vil alltid gjengjelde en tjeneste. Vi ønsker ikke å komme i takknemlighetsgjeld. Dersom vi får en gave, et kompliment, en invitasjon eller lignende, ønsker vi å gi noe tilsvarende tilbake. Uansett om det vi får lite, og noe vi ikke vil ha, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Schaldini nevner Hare Krishna-bevegelsen, som deler ut blomster og små bøker på gata. Dette gjorde underverker for menighetens økonomi. De gikk med stort underskudd, men da de begynte å dele ut små gaver, fikk de mer pengestøtte fra folk på gata som plutselig sto med en bok i hånda. Dette fungerte i flere år, men gradvis ble strategien avslørt, og folk ble mer og mer tilbakeholdende med pengegavene. Scientologikirken utsetter folk for personlighetstester og gir dem gode råd, og slik er første skritt på veien inn mot en ganske kostnadskrevende liv som medlem av Scientologikirken. Dersom man samler inn penger til et mindre kjent formål, kan man regne med at rundt 20% gir noe. Men dersom man begynner med å dele ut en penn eller et klistremerke, øker antall donasjoner ganske kraftig. Det er ikke bare det at vi ønsker å gi noe tilbake når vi har fått noe, men vi vil heller ikke si nei til en gave. Vi kommer til å føle oss utakknemlige dersom vi avviser en gave, og når vi først har tatt imot, føler vi oss forpliktet til å gi noe tilbake. Slik blir vi ofte offer for selgerne. Schaldini advarer oss mot dette, og påpeker at vi bør være oppmerksomme neste gang vi mottar en slik gave. Vi får den sjelden som følge av selgerens gode vilje, men snarere som en felle hvor vi ender opp med å kjøpe noe vi ikke trenger. Det neste punktet handler om at vi ønsker å fremstå som konsekvente. Vi liker å være konsekvente. Når vi har bestemt oss for noe, ønsker vi å stå for dette. Her føler vi et slags sosialt press, hvor vi helst vil unngå å fremstå som en vinglepetter. Vi forbinder stabilitet, besluttsomhet og målbevissthet med integritet. Når telefonen ringer fra et veldedig formål, blir vi som regel alltid spurt om hvordan vi har det. Her viser det seg at vi gjerne gir et positivt svar, ja opptil 9 av 10 ganger gir vi et positivt svar på dette spørsmålet. Når vi siden blir bedt om å donere penger til en god sak, kan vi ikke plutselig forandre oss og bli en gnien sutrekopp som ikke vil gi noe til andre, vi som hadde så bra i utgangspunktet. For å fremstå som konsekvente, altså i tråd med det vi allerede har sagt om å ha det bra, donerer vi en slump penger. Selgere vet at dersom de kan få en potensiell kunde til å uttrykke en form for interesse, har de store muligheter til å presse gjennom et salg. Bilselgere pleier å gi kunden et veldig godt introduksjonstilbud, og på den måten lurer de kjøperen inn i butikken og får dem til å prøvekjøre bilen. Allerede her føler kunden seg involvert på en måte som gir en følelse av forpliktelse overfor selgeren. I neste moment vil selgeren inkludere alt det man må ha i tillegg for i det hele tatt å kunne bruke bilen. Og da ender man på en pris som egentlig ikke så gunstig, men nå kunden så dypt involvert at det blir vanskelig å komme seg unna. For å vise at man en person som ikke ombestemmer seg I hytt og pine, en ustabil og inkonsekvent vingelpetter, ender man opp med å kjøpe bilen. Dersom selgeren I tillegg får kunden til å fylle ut en kontrakt eller et skjema selv, reduserer sjansen for at kunden ombestemmer seg dramatisk. Leketøysforretningen Toys R Us baserte seg på denne strategien for å øke salget I januar og februar. Etter julefeiring hadde de fleste foreldre brukt mye penger på gaver og leker til barna, noe som selvfølgelig påvirket omsetningen I lekebutikkene. Men ved å spille på menneskers trang til å være konsekvente, klarte Toys R Us å øke salget I første kvartal dramatisk. De gjorde som følger. I desember reklamerte de for en ny populær leke som mange barn førte opp på ønskelista. Foreldrene lover barna gaven til jul, men når de kommer inn I butikken for å kjøpe den, den utsolgt. Dermed må foreldrene kjøpe en alternativ gave I samme prisklasse. Etter julefeiringen begynner lekebutikken å reklamere for den utsolgte leken på nytt, og denne gangen har de mer enn nok på lager. Foreldre, som føler at de har lovet barna denne leken, tropper opp I lekebutikken på nyåret for å kjøpe den attraktive leken, og dermed opprettholder butikken en høy omsetning også tidlig på året. Dette en genial strategi, men som pappa synes jeg også at det irriterende utspekulert. Man bør være oppmerksom på disse mekanismene slik at man ikke ender opp med avtaler og kontrakter man egentlig ikke har behov for eller ønsker. Det dumt å la sin egenverdi knyttes til vår evne til å være konsekvente og målbevisste I møte med selgere, da som regel alltid de som tjener på det. Det neste momentet I boka til Cialdini handler om sosiale bevis. I humoristiske tv-serier det vanlig at man legger til latter. De som lager denne typen serier opplever ofte at kunstig tilført latter fornærmende. De føler sannsynligvis at serien de produserer morsom nok I seg selv og ikke trenger drahjelp, men likevel det vanlig at man legger til latter etter hver punchline. Årsaken at mennesket trenger sosiale bevis før de reagerer. Dersom man hører at noen ler, regner man det som en bekreftelse på at det morsomt, og man ler med. Vi ser til andre før vi handler selv, noe som betyr at vi I høy grad lar oss styre av sosiale føringer. Cialdini kommer med en del eksempler på dette, og noen av dem ganske hjerteskjærende. Han forteller blant annet om en dame som ble drept på åpen gate I New York I 1964. Hun ble angrepet av en mann 3 ganger I løpet av en halvtime. Det var 38 vittner til overfallet, men ingen grep inn. Kanskje forteller dette noe om innbyggerne I New York, men sannsynligvis forteller det også noe generelt om mennesket. Så lenge tilskuerne oppfatter at ingen andre griper inn, forblir de passive. Man antar at andre tar affære, en antakelse som fraskriver den enkelte ansvar, og samtidig fører til at damen ikke får hjelp, men blir drept. Dersom man blir overfalt eller truet, kommer man best ut av det dersom kun en annen person vitne. Dersom man blir angrepet under påsyn av mange mennesker, det større sannsynlighet for at ingen hjelper deg. Mennesker trenger sosial bevis før de handler, og når ingen griper inn, tar man det som bevis på at det unødvendig eller utilrådelig å hjelpe. I en litt annen kontekst brukes sosiale bevis aktivt I markedsføring. Annonsører vil vise oss at alle andre bruker deres produkt for å få oss til å kjøpe det samme. Dette fungerer, og vi lar oss lure selv om menneskene I reklamen skuespillere. Og vi vet det. Det samme prinsippet på spill når et utested bevisst lar mennesker stå I kø utenfor selv om det god plass inne I baren. Poenget at køen utenfor et utested antyder at stedet populært. Mange vil inn her. Og vi andre resonerer oss frem til at dette må være et bra sted og stiller oss bakerst I køen. Kanskje blir vi litt forbløffet når vi kommer inn på stedet etter en halv time I kø og oppdager at det bare halvfullt. Da har vi brukt en halv time av kvelden på å reklamere for det utestedet vi nå befinner oss på, og kanskje vi til og med betalte en slump penger for å komme inn. Igjen en ganske genial strategi, men også irriterende utspekulert. Det neste punktet handler om at vi ikke vil gå glipp av noe. Begrenset antall, så langt lageret rekker, førstemann til mølla. Dette eksempler på overskrifter på reklamekampanjer vi finner I hver eneste avis hver eneste dag. Vi tiltrekkes av det som kan gå tapt, Vi er redde for å miste en mulighet, og dette vet alle som jobber med markedsføring. Denne tendensen utspiller seg på mange områder I livet. Dersom man eksempelvis har tenåringsbarn som inngår destruktive kjærlighetsforhold, det sannsynlig at forholdet varer lenger dersom foreldrene uttrykker sin motstand. Dersom en film eller en bok blir forbudt, vil dens popularitet øke drastisk. Vi bør med andre ord være klar over at vi lar oss motivere av situasjoner hvor vi føler vi kan gå glipp av noe. Det kan føre til at vi handler irrasjonelt. Vi vil ha noe fordi det vanskelig å få tak I eller utilgjengelig, selv om vi egentlig ikke har bruk for det. Det kan føre oss inn I langvarig kjærlighetssorg, og det kan føre oss inn I budrunder hvor vi byr over evne på et hus vi egentlig ikke hadde så veldig lyst på I utgangspunktet. De fleste eiendomsmeglere vil alltid fortelle deg en historie om at et annet par fra en annen by veldig interesserte I akkurat dette huset. De har ikke lagt inn bud ennå, men de I ferd med å avklare finansielle forhold med banken. Her må man være forsiktig. Vi må passe på å vurdere en situasjon ut ifra kvalitet, egne behov og faktiske forhold, og ikke på grunn av frykt for å gå glipp av noe. Et stikkord for det neste kapitlet I boka til Cialdini sammenligninger. Sammenligning også noe vi bruker når vi tar valg I livet. Vi undersøker gjerne flere alternativer og håper å finne forskjeller som gjør at det ene alternativet utpeker seg som det beste. Et eiendomsmeglerfirma I USA dro veksel på dette fenomenet og økte omsetningen sin drastisk. De hadde et par hus som de ikke regnet med å selge, men som de likevel viste frem til nye kunder. Disse husene var I dårlig stand, samtidig som de overpriset. I neste omgang viser megleren kunden et annet hus, som I langt bedre stand til en lavere pris. Det selvfølgelig dette huset megleren har ønsket å selge hele tiden. Og kunden føler at dette huset et kupp, fordi de sammenligner det med det dyre, nedslitte huset. TV og internett har åpnet en ny verden for sosial sammenligning. Tidligere bodde man kanskje I et lite nabolag og var rimelig fornøyd med det man hadde. Husene I gata var omtrent like, og det var ikke så stor forskjell på folk I samme strøk. I dag utsettes vi for ekstreme mengder informasjon om andres liv og deres grad av suksess og velstand. De gir oss enorme muligheter for å sammenligne oss med andre, noe markedet utnytter til det ytterste. Kjente personer blir bombardert med gratis tøy og utstyr. I det vi oppdager at kjendisene bruker noe, vi villige til å betale mye for å ha det samme. Det betyr ikke at vi betaler mye for god kvalitet, men for å plassere oss selv I en kategori med merkelappen «vellykket og moteriktig». Konklusjonen på boka til Cialdini ganske åpenbar. Kanskje kan man få et litt nedlatende og pessimistisk syn på mennesket etter å ha lest Cialdini sin bok, men samtidig oppleves det viktig å vite om menneskers automatiske handlingsmønstre og hva som trigger oss. Det viktigste botemiddelet mot psykisk automatikk mer bevissthet. Når vi kjenner til våre ubevisste tilbøyeligheter, det langt større sjanse for at vi opprettholder vår personlige vurderingsevne og unngår de verste fellene. Personlig opplever jeg boken til Cialdini som svært viktig I forhold til mitt eget liv. Jeg nå langt mer bevisst I situasjoner hvor utspekulerte selgere forsøker å kapre min vilje ved å trykke på knapper som gjør meg til en blind kalkun.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det neste punktet, som også Cialdini skriver om, handler om at vi adlyder autoriteter. Og I stedet for å gjengi hva Cialdini skrev om dette, vil jeg da kort gå gjennom boka til Stanley Milgram, som heter Obedience to Authority. Stanley Milgram et kjent navn I psykologien. Boken Obedience to Authority basert på en rekke kontroversielle eksperimenter. Innledningsvis minner han oss på at det ble bygd enorme konsentrasjonsleirer under krigen. Det ble produsert lik og krigsmateriell I en nærmest ufattelig skala. Disse umenneskelige forholdene var forankret I en bestemt ideologi som igjen hadde sitt opphav I et lite mindretall av mennesker, kanskje til og med kun én enkelt person. Men de grusomme ideene kunne ikke bli til virkelighet uten at et stort antall mennesker adlød ordre. Mennesker kan bli sinte, miste besinnelsen og utagere, og det kan selvfølgelig være svært uheldig og skadelig. Men boken til Milgram tar for seg noe som mye farligere. Han viser oss en menneskelig tilbøyelighet til å ignorere vår medmenneskelighet, moralske koder og etiske overveielser, I det vi lar vår unike personlighet bli absorbert I større institusjonelle strukturer. Hans eksperiment oppsiktsvekkende og skrekkenjagende, og det gjør oss smertelig oppmerksom på farlige tendenser hos mennesker som ferdes I flokk og forholder seg til en leder. Eksperimentene foregikk ved Yale University I perioden mellom 1961 og 1962, og de utpeker seg sannsynligvis som de mest kjente forsøkene innenfor psykologifaget noensinne. Deltakerne fikk en liten slump penger for å delta I noe de trodde handlet om et studium med fokus på hukommelse og læring. Deltakerne ble delt inn I par, hvor den ene skulle fungere som lærer og den andre som elev. Eksperimentet ble ledet av en mann I hvit frakk, og de fikk da beskjed om at eleven skulle spennes fast til en stol. Poenget var at eleven skulle huske ulike ordpar, men dersom vedkommende ikke husket dem, skulle deltakerne I rollen som lærer administrere et panel som ga eleven ulike grader av elektriske støt. Hver gang eleven svarte feil, skulle den elektriske kraften økes slik at offeret ble utsatt for stadig mer smerte. Personen, som var I rollen som lærer, måtte altså forholde seg til et panel som ga offeret strøm. De kunne høre offeret gi fra seg små grynt av ubehag, men etter hvert som spenningen økte, kunne de høre at eleven skrek og vred seg I smerte. Det lærerne ikke visste, var at personen I strømstolen var skuespiller, og at de I realiteten ikke fikk noe strøm. Men latet som om de ble utsatt for stadig sterkere elektriske støt. Fokuset var altså ikke på eleven I strømstolen, men på forsøkspersonen I rollen som lærer. Poenget var å se hvor mye strøm mannen eller kvinnen I gata var villig til å utsette et uskyldig offer for under oppsyn av en hvitkledd autoritetsperson I vitenskapens tjeneste. Og spørsmålet altså, hva skjer? De fleste ville forvente at eksperimentet ble avbrutt så snart personen I strømstolen fikk alvorlig vondt og ba om å bli sluppet fri. Det var tross alt bare et eksperiment. De fleste antar at folk flest ikke villig til å utsette uskyldige offer for stor smerte, selv om det presenteres som et vitenskapelig eksperiment. Dessverre var de mer villige enn noen hadde forutsett på forhånd. Og Milgram selv angivelig like overrasket som resten av verden. De fleste deltakerne opplevde situasjonen som svært stressende, og de ba studielederen om å avbryte så personen I strømstolen skulle få slippe flere støt. Logisk sett ville neste skritt være å kreve at eksperimentet ble avsluttet eller nekte å trykke flere ganger på knappen, men det skjedde ikke. På tross av sine motforestillinger fortsatte de fleste å administrere strøm I tråd med ordrene de fikk av lederen for studien. Strømmen ble sterkere og sterkere, skrikene ble høyere og høyere, men selv om læreren hadde kraftige motforestillinger, fortsatte de fleste å adlyde ordre. Milgram skriver at et stort antall deltakere fortsatte helt til de øverste og kraftigste nivåene av strøm. Et annet sentralt tema I boka til Milgram handler om hvordan vi håndterer dårlig samvittighet. Eksperimentet til Milgram har vært gjenstand for mye kritikk. Mange ville rett og slett ikke akseptere at mennesker oppfører seg på denne måten, og man har forsøkt å finne svakheter i metodikken til Milgram. Noen mener at deltakerne som meldte seg var av en spesiell sadistisk type, men Milgram rekrutterte bredt og sørget for å ha deltakere fra ulike yrker, samfunnslag og så videre. Forsøkene er dessuten replisert mange ganger i flere ulike land med samme resultat. Det er mange spørsmål som melder seg i kjølvann av disse studiene. Blant annet er det interessant å reflektere over hvorfor de som administrerte elektriske sjokk til uskyldige offer ikke følte skyld og ikke trakk seg fra eksperimentet. Milgram påpeker at de var klar over hva de gjorde, og at de absolutt ikke ville gjøre det, men selv om de syntes at eksperimentet var uetisk og direkte ondskapsfullt, klarte de ikke å avbryte. I stedet for å bruke sin frie vilje og egen dømmekraft til å avverge situasjonen, utviklet de ulike mestringsstrategier for å rettferdiggjøre det de holdt på med. Milgram identifiserte fire sentrale faktorer. Det første er at noen lot seg absorbere i de tekniske sidene av eksperimentet. Folk har åpenbart et stort behov for å være dyktige i det de gjør, og dermed ble eksperimentets grad av suksess viktigere enn omtanken for ofrene som var involvert. En korrekt og riktig gjennomføring av eksperimentet overskygget med andre ord den menneskelige lidelsen. Det andre momentet handler om ansvarsfraskrivelse. En del av deltakerne lot det moralske ansvaret for eksperimentet hvile hos forsøkslederen i hvit frakk. Det representerer det vanlige «jeg utførte bare ordreforsvaret» som dukker opp i alle rettssaker knyttet til krigsforbrytelser. Det betyr ikke at individet har mistet sitt eget moralske kompass fullstendig, men i den gitte situasjonen er etiske overveielser ignorert på bekostning av et sterkt ønske om å tilfredsstille sjefen eller lederen. Det tredje punktet handler om at noen velger å tro at det de gjør er helt nødvendig fordi de tjener en større og viktigere sak. Det er tanken om at man må knuse noen egg for å lage en omelett. Mange kriger er utkjempet av ideologiske eller religiøse årsaker. Mens i Milgrams eksperiment ble ofrene regelrett mishandlet med elektrisitet for å tjene vitenskapen som den høyverdige sak. Det siste punktet handler om en slags devaluering av offeret. Noen baserte seg også på det som altså kalles devaluering av forsøkspersonen for å dempe eller eliminere skyldfølelse. Det vil si at de resonnerer som følger. Dersom de er så dumme at de ikke klarer å huske enkle ordpar, så fortjener de straff. Denne typen retorikk og overbevisning er flittig brukt av tyranner og diktatorer for å bli kvitt hele folkegrupper. Hitler klarte eksempelvis å implementere en idé om at jødene var så mindreverdige og eventuelt farlige at de måtte tilintetgjøres. Siden de ikke er verdt noe, gjør det vel ikke noe om de forsvinner. Verden blir et bedre sted uten dem. Det mest overraskende ved Milgrams funn var kanskje at forsøkspersonene ikke mistet sin medmenneskelighet eller moralske sans, men at den ble reorientert slik at de følte en forpliktelse og lojalitet overfor dem som ga ordre fremfor ofrene. Forsøkspersonene klarte ikke å abstrahere fra situasjonen for å oppdage hvor galt det egentlig var, men ble snarere hindret av en følelse av å være uforskammede og lite pliktoppfyllende dersom de gikk imot eksperimentlederens ordre. De følte rett og slett at de hadde forpliktet seg til eksperimentet, og de ville fremstå som svikere dersom de trakk seg. Det er oppsiktsvekkende at mennesker er så ivrige etter å tilfredsstille autoriteter. Selv et menneske som hyler av smerte kommer sekundært til lederens ordre. Milgram påpeker også at de menneskene som uttrykte motstand, gjorde det på en svært mild måte. «He thinks he's killing someone, yet he uses the language of the tea table.» Og så kommer tusenkronerspørsmålet. Hvorfor adlyder vi autoriteter? Milgram nevner flere mulige årsaker til at vi adlyder autoriteter. For det første så er det sunt i et evolusjonært overlevelsesperspektiv. Vi er sosiale dyr som er tjent med hierarkier hvor vi forholder oss til overordnede for å få ting gjort og samarbeide uten for mye interne konflikter. Fra tidligere tider var vi også langt mer avhengig av å være en del av storfamilien. Utestengelse fra fellesskapet var omtrent det samme som dødsstraff. For å unngå å bli bannlyst virker det som om vi er utstyrt med tendenser til konformitet som gjør at vi beholder vår plass i flokken, noe som også betinger at vi gjør som vi skal og følger lederen. I studiet til Milgram kan det hende at slike gamle vaner slo inn og viser at mennesket er mer redd for å bli avvist eller være i opposisjon mot lederen enn den dårlige samvittigheten de eventuelt må hanskes med i etterkant av en ugjerning i lydighetens tjeneste. De fleste av oss imidlertid oppdratt til å ikke skade andre uten grunn. Men samtidig blir vi fortalt hva vi skal gjøre frem til vi omtrent 20 år. Og det sannsynligvis I takt med at vi skal høre på våre foreldre at vår tendens til å adlyde autoriteter blir en iboende del av oss. Milgrams eksperiment kaster folk rett inn I nettopp dette dilemma. Skal de oppføre seg pent I den forstand at de ikke skal skade andre, eller skal de oppføre seg pent I den forstand at de gjør som de blir bedt om? Det viser seg at de fleste gjør som de blir bedt om, og Milgram antar at hjernen vår koblet på en slik måte at lydighet prioriteres omfor moralske koder og egen vurderingsevne. Som barn lydighet også nødvendig for overlevelse I visse sammenhenger. Dersom barnet ikke trekker seg tilbake på foreldrens ordre, kan de komme I farlige situasjoner som de selv ikke kan forutsi eller manøvrere. Så lenge vi mangler erfaring med verden og livet, det selvfølgelig lurt at vi forholder oss til foreldrenes føringer. I de fleste situasjoner vil mennesker imidlertid unngå å skade andre. Men denne medmenneskelige pasifismen undergraves lett dersom vi blir satt I en hierarkisk struktur. På egen hånd tar vi fullt ansvar for egne handlinger, men så snart vi innrullert I et hierarkisk system, vi tilbøyelige til å overføre ansvaret til systemet eller vedkommende på toppen av hierarkiet. Man kan nesten si at vi slutter å være oss selv. I stedet forvandles vi til lydige nikkedukker som utfører ordre uten å dvele ved etikken I det som blir gjort. På denne måten blir det lett å drepe. Milgram nevner Adolf Eichmann, som var ingeniøren bak massemordene på 6 millioner jøder. Han beskrevet som en kald psykopat, men Milgram vil snarere forstå ham som en lydig byråkrat. Her snakker man om ondskapens banalitet. Det vil si at mennesker ikke ondskapsfulle I utgangspunktet, men kan bli det dersom ondskap kreves av dem fra høyere hold. Milgram antar at det finnes mennesker som født psykopater, men det tilhører sjeldenhetene. Det bekymringsfulle ved boken til Milgram at vanlige mennesker, uten overdrevne aggressive eller sadistiske impulser, kan utføre forferdelige ting mot andre uten å føle nevneverdig mye skyld. I sitt eget studie inkluderte Milgram både menn og kvinner, og det viste seg at det var lite forskjell på de to gruppene. Utdannelse av soldater baserer seg til en viss grad på slike egenskaper. Ved å ta unge menn ut av en alminnelig kontekst, trene dem opp I ekstreme miljøer, bruke en retorikk som skaper sterke skillelinjer mellom oss og fienden, og hele tiden vedlikeholde og markere en streng hierarkisk struktur hvor soldatene blir opptatt av å adlyde ordre, har man oppskriften på en god soldat. De trenes opp til å frigjøre seg fra sin individualitet, og de slipper å tenke selv. I stedet blir de en agent for en større sak, hvor de utfører ordre uten å stille kritiske spørsmål. Boken til Milgram gir ingen dybdepsykologisk forklaring på hva som kjennetegner personer som nekter å adlyde ordre på grunn av sitt eget moralske kompass. Milgram påpeker bare at de aller fleste deltakerne protesterte mot eksperimentet, men fra å ytre sine innvendinger til å nekte å utføre operasjonen, var det et 10-milssteg. Kun et bitte lite mindretall handlet på sine motforestillinger og nektet å administrere flere elektriske sjokk. Og hva så konklusjonen på dette her? Vi utvikler oss I sosiale hierarkier hvor vi gjennom oppveksten lærer oss å lytte til de som større enn oss selv. Vår innebygde tendens til å adlyde ordre kan få katastrofale følger. Men så lenge vi vet om denne menneskelige svakheten, kan det hende at vi unngår ondskapens feller og lar egne vurderinger veie tyngre enn et system som gjør oss til en brikke I et ideologisk blendverk hvor vi lett blir strippet for egen vilje og fritenkende egenskaper. Alle ideologier på sett og vis avhengig av at mennesker fungerer på denne måten. I Milgrams studie var det ikke en religion, kommunisme eller en karismatisk leder som anførte mennesker til grusomheter, men vitenskap. Det vil si at mennesker villige til å utføre mer eller mindre sadistiske ting I vitenskapens navn, akkurat som spanske inkvisitorer var villige til å torturere mennesker I Guds navn. Folkemord I Rwanda, massakrerne I Srebrenica, og de grusomme krenkelsene I Abu Ghraib bare noen få hendelser vi vært vitne til I senere tid, og boken til Milgram gir oss en inngående forståelse for hvorfor og hvordan slike ting kan skje. Boken dyster, men viktig. Vi tilsynelatende forhåndsprogrammert til å adlyde ordre. Det ligger i vår menneskelige natur, men det ligger også i vår natur og handler på tvers av ideologi dersom det krever at vi utsetter enkeltmennesker for grusomheter. Obedience to Authority er en bevisstgjørende bok, og kanskje er det nettopp en slik bevisstgjøring vi trenger for at vårt eget moralske kompass skal vinne over tendenser til blind konformitet. Det var det jeg hadde for denne episoden. To bøker oppsummert på ja, rett over en halvtime, og jeg mener at mange av de viktigste poengene er nevnt. Da gjenstår det bare å takke for at du hørte på, og kanskje be pent om en tilbakemelding i iTunes dersom du liker denne podcasten. Jeg blir veldig glad for alle stjerner som drysser ned i iTunes. Episoden du akkurat hørte, prøver jeg altså å gjengi de viktigste poengene fra to bøker jeg har lest, noe som også ligner de to bøkene jeg selv har skrevet om psykologi og selvutvikling. Bøkene om selvfølelse og selvbilde er ment som et slags overblikk over psykologilitteraturen, formidlet med eksempler, øvelser og refleksjoner som knytter psykologisk teori til hverdagslivet. Liker du denne måten å formidle psykologi på, håper jeg at du klikker deg inn på webpsykologen.no og kjøper bøkene jeg har skrevet om selvbilde og selvfølelse. På webpsykologen.no får du bøkene til best pris med rask levering og gratis frakt. Den siste boken min, som heter Psykologens journal, er litt annerledes, men også noe jeg håper du kan være interessert i. I Psykologens journal har jeg forsøkt å gå i dybden på livets store spørsmål. Hvorfor er vi her? Hva vil det si å være et godt menneske? Hva er meningen med livet? Hva skjer når vi dør? Med andre ord dykker jeg ned i våre eksistensielle grunnvilkår, og der møter jeg samtidig min egen frykt og unnvikelse. Det er en psykologibok, men også en form for egenterapi, derav psykologens egen journal. Denne boken kommer ut i september 2018, så se opp for den. Da har jeg intet mer å melde her fra en bar i Danmark. Heldigvis ingen støvsuger som plaga meg da. Og på gjenhør i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.